ne cirka, ne zoodārzi dzīvniekus dabā neķer, turēšana nebrīvē. Nu, pamatā visām šīm sugām ir pietiekoši nebrīvs populācija, līdz to teiksim šī priekšlikuma pirmā daļa, viņi pasaka to, ka vispār, nu, principā šī norma ir bezjēdzīga, vai ne? Bet otrā daļa, kur tiek paģērēts būtībā izstrādāt ministra kabineta noteikums, kas regulētu šo dzīvnieku, teiksim, labturību vai demonstrācijas, teiksim, nosacījumus cirkā, nu, viņi ir ārkārtīgi smagi izpildama, jo atgādināšu, ka, teiksim, zoologiskie dārzi strādā pēc jau izstrādātiem labturības prasībām, kur sagatavojas ir Eiropas Zoologisko dārzu un akvāriju asociācija, nu, par vienu lāču, teiksim, mītnes būvniecību, to mēs līgatnē jau redzējām, ja? Nu, ir ieteikumi, nu, vismaz lapušu 100-150 apjomā, kam būtu jābūt, lai lācim tiešām tik nodrošināti labi labturības apstākļi. Šādus te apstākļus vienkārši telpās, pilsētā vai nedod Dievs vēl pārvietojumās cirka, nu, trupās, ja, nav tehniski iespējams realizēt. Līdz ar to, teiksim, es nesaskatu, ka Stepņenko priekšlikums ir pilnībā realizējams vispār fiziski.